Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este viernes comienza la vacunación de los mayores de 85 años que no viven en residencia. Se van a poner la segunda dosis de refuerzo contra la COVID, o lo que es lo mismo, la cuarta vacuna frente al coronavirus. En Pontevedra volverá a ser en la delegación de la Xunta en Campolongo, en horario de 9 a 2 por la mañana y de 3 y media a 5 y media por la tarde. Y habrá sillas de ruedas para personas con movilidad reducida y desde la coordinación de vacunación del área sanitaria nos adelantan que también tienen un acuerdo con el parking de Campolongo para poder aparcar allí. Hemos preguntado al Sergas si será gratis o con un descuento, así que en cuanto tengamos una respuesta te la contamos aquí en COPE. Soy Pablo Romero, escuchas el tramo local de Herrera en COPE y COPE más Pontevedra, donde también estamos muy pendientes de los cambios de ficha que se están produciendo en las candidaturas de los concellos para las municipales. Empezamos por Poyo. Falamos concretamente do BNG de Poio porque comeza unha nova etapa con Marga Caldas liderando a candidatura para as eleccións municipais de maio do 23. Falamos coa protagonista do bloque. Noraboa, boas tardes.
Boas tardes, que tal?
Despois de 13 anos como concelleira no goberno local, vais a converter agora Marga Caldas na primeira alcaldesa da historia de Poio.
Pois para iso vou a traballar día a día, para que en maio de 2023 pois os veciños sigan dando un voto de confianza polo BNG, polo un tempo novo, e que poidan ter pois a primeira alcaldesa da historia de Poio. Para min sería un orgullo, sobre todo o que vou a facer é traballar como fixen ata agora, moito máis aínda, máis implicada, pois porque ata agora, bueno, pois as consellerías teñen áreas que teñen que atender, e agora gustaríame centrarme 100% na atención diaria cos veciños, a pé de rúa, e sobre todo traballar e demostrar que en maio a xente poida apostar por ter unha alcaldesa, sobre todo por seguir apostando por un proxecto nacionalista e transformador como é o proxecto do BNG.
Vendo a rolda de prensa do anuncio da sucesión, bueno, víamos a un Luciano Sobral feliz, a un Luciano Sobral relaxado, non, por deixar a candidatura do BNG nas súas mans. Foi igual de emocionante para vostede despois de telo 27 anos como alcalde aí en Poio?
A verdade é que sí, foi emocionante para os dous. Por unha parte, Manito, temos que agradecerlle todo o traballo que fixo por Poio, todo o traballo que fixo polo BNG, efectivamente, pero sobre todo polos veciños de Poio. Eu creo que Nito escribiu, xunto con todos os homes e mulleres que formaron parte todos estes anos, de alguna maneira, tanto na primeira línea política como traballando a pé de rúa, pois do cambio significativo que tivo este concello, non? E que non podemos falar do Poio do ano 95 ao Poio que temos agora. Eu creo que está todo condicionado ás accións e ao proxecto do BNG. Para min, evidentemente, é unha responsabilidade de coller o legado dunha persona como Nito, que é unha persona que cercana, de pé de rúa, de estar sempre co veciño, de escoitar, de traballar, un home comprometido. Evidentemente, é unha responsabilidade, un orgullo, sobre todo, bueno, pois un proxecto que inicio con moitísima ilusión, ademais, bueno, pues sabendo que unha persona como Nito pon toda a confianza en min, non?
Sempre é importante contar con ese respaldo. Que consellos lle dou ao alcalde?
Pois un que ademais me dixo ontem na rolda e que o temos falado moitas veces, e bueno, eu creo que algo que tamén me gusta practicar, que bueno, pois sobre todo escoitar a xente, atender a todo o mundo por igual. Eu creo que temos que gobernar para todos, non temos que facer ningún tipo de distinción con ningún veciño. Un veciño cando se achega, cando pregunta, cando consulta, ven porque o necesita, e temos que estar con eles, escoitalos a todos por igual e non ter ningún tipo de discriminación con ninguén. Eu creo que é algo que sempre aplicamos no noso traballo, no noso proxecto, é gobernar para todos. E iso é algo que sempre vou a facer.
Estamos falando do proxecto que quere liderar. Como vai ser o seu programa electoral agora a curto prazo?
Pois o programa electoral, o primeiro que quere, primeiro, continuar o feito, pero sobre todo adaptarnos aos tempos novos. As cousas van cambiando e as necesidades tamén. Entón, o que temos é que crear un programa ambicioso, un programa de futuro, un programa tanto a corto plazo como a largo plazo, es sobre todo vaya a ser un programa centrado en las personas, centrados en mejorar la calidad de vida de las personas, porque cuando un centra en mejorar la calidad de vida de las personas, centra en mejorar os seus entornos, en crear máis espazos verdes, en que teñan os mellores servizos, en crear infraestructuras estratégicas, en ter a mellor accesibilidade, en eliminar barreiras, en crear actividades que mellore a calidade de vida. Eu creo que traballar para que as persoas poidan vivir mellor en as mellores condicións, sexan veciños de Poio e teñan todo o que necesitan para ter unha vida de calidade, esa vai a ser a línea política do BNG. Como se fa iso? Pois con un proxecto e con un programa adaptado a que todos os veciños teñan as súas necesidades cumplimentadas. E iso vai da man de proxectos, de infraestructuras e, sobre todo, de moitas accións de goberno. Esa vai a ser a línea na que vai a traballar o BNG.
E iremos coñecendo a medida que avance tamén a campaña electoral ese proxecto liderado agora a partir de agora por Marga Caldas. Cando hai un relevo no partido que leva gobernando décadas de forma consecutiva, vostede sabe o mellor camín, sempre se abre tamén un novo espazo de certa especulación. Non sei se está preparada para a confrontación co resto de forzas políticas.
Nos, eu creo que na política o primeiro que temos que facer é ser responsables, ser modélicos, porque ao final a xente mira para os políticos, non? E os políticos teñen que representar a calma, teñen que representar o diálogo. Entón, o BNG vai a fuxir sempre de calquer debate inútil, porque os debates inútiles non nos levan a nada, nos levan a confrontación. A confrontación do BNG estará sempre sobre proxectos e sobre as ideas. En esa línea vamos a traballar. Nos entendemos que na política hai que ser serios e, sobre todo, hai que ser dialogantes e moi respetuosos, e poñer ideas e proxectos. As especulacións e as confrontacións, eu creo que están vacías de contido, están vacías de ideas, e nos, evidentemente, temos un proxecto, temos ideas, entonces vamos a fuxir de calquer tipo de especulacións. As especulacións non son proxectos políticos, nin son ferramentas para cambiar a vida da xente, simplemente son ideas sin ningún tipo de contido para confrontar e para confundir a xente. Esa non é a política do BNG, nin esa é a política que vai a facer Marga Caldas.
Xa o temos claro. Luciano Sobral, entón, será o alcalde de Poio ata o remate do mandato, despois será Marga Caldas que entrate de obter un bo resultado nas eleccións de maio que lle permita seguir gobernando o BNG de Poio. Marga, reitero a nosa enhoraboa. Moitas gracias por atendernos.
Grazas a vos, como sempre.
COPE Pontevedra.
Y seguimos repasando la actualidad con Silvia Vieito y la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Este mediodía en Moraña, en el Centro Sociocultural, se le ha dado la bienvenida a 20 alumnos de un nuevo obradoiro de empleo dual que ofrece la Xunta de Galicia, en este caso entre los concellos de Moraña y Valga.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Pues hablamos de empleo desde el concello de Moraña y desde el concello de Valga con esa formación laboral de esos talleres Ulla Umia, y también te comentamos que para esta tarde en Pontevedra estás invitado a participar en la Batalla das Cunchas, que va a servir a partir de las 6 de acto inaugural en el Mercado das Cunchas, que va a permanecer abierto hasta este domingo en la carpa instalada en la Plaza de España y que va a estar en horario ininterrumpido de 12 de la mañana a 12 de la noche, así que los fogones ya están listos, así que solo falta que asista mucha gente. Y hablando de sanidad, hablábamos de vacunación y te contamos también que este viernes día 7 vuelve el pediatra Catoira. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.